Margarita, ātrāk, braucam, braucam mājās!
Tagā!
Kas tam?
Griežam atkārt, mums taču greizi ir akti!
Greizi ir akti!
Sveicināt greizījos ratos, mans vārds ir Vidvuds Medenis, un es ar savu kolēģi Ivetu esmu atlasījis pagājušā gada greizo ratu izzinošākās mīklas. Tas jau notiek jau kuro reizi. Bet kas notika tajā pagājušā gada izskaņā? Latviešu folkloras krātuvē glabājas ne tikai dainu skapis ar apmēram miljons dainām un to variantiem, kas ir tautas dziesmas, protams, bet arī sakāmvārdi, nošu pieraksti, pasakas, teikas. Un arī mūsu mīklas tiek glabātas. Un daudz kā izzinoša, interesanti, mēs uzzinājām pagājušā gada 2. decembrī, kad gaismas pilī, Ziedoņa zālē, latviešu folkloras krātuve bija saicinājusi savus tuvākos cilvēkus, domu biedrus, labvēļus. Tā skaitā arī Latvijas radio pārstāvis no greizajiem ratiem, kuri ved to mīklu vezumu un arī tautas dziesmas tajos skan. Un šajā vakarā tiešām mēs uzzinājām daudz ko interesantu, jaunu. Tas bija asprātīgi veidots, un vakar noslēgumā lielu koncertu sniedza starptautiskā muzikālā apvienība Black Rooster kapela. Tas ir Melnā gaiļa kapela. Nu, ar ko gan saistās Melnais gailis? Laikam ar Emīli Melngaili, kurš ceļoja pa visu Latviju. Es domāju, arī Lietuvā viņš iekāpa pie teicējām un teicējiem un pierakstīja daudz dažādu dziesmu. Un ne tikai latviešu, bet arī citu tautu dziesmas tur gadījās nepārprotami. Bet šodien mums ciemos ir Black Rooster kapelas. Trīs pārstāvis, viņi kopā ir seši, un tad viņas arī minēs izzinošākās mīklas. Uz viņu iznākošā diska vāka ir redzams Melnais gailis kopā ar Zelta pāvu. Un disku sauc Vos mir zainen, kas nozīmē, kas mēs esam. Kas jūs esat un cik jums ir no tā ebreju mantojuma iekšā un cik ilgi jūs darbojaties? Kurš pirmais par sevi?
Nu, droši vien, ja mēs runājam par ebreju mantojumu, tad jāsāk ar mani. Mans vārds ir Saša Lurje, un es šajā kolektīvā esmu viena no ebreju puses pārstāvjiem. Tā kā mēs esam kolektīvs, kas apvieno sevi gan latviešu mūziķus, gan ebreju mūziķus. Es esmu šeit Rīgā piedzimusi un tagad dzīvoju Berlīnē. Jā, un es nodarbojos ar Austrumēropas ebreju mūzikas, valodas un kultūras pētīšanu un izpildi. Un, protams, arī pasniedz to visiem, kas grib. Tā skaitā ieskaitot šīs mīļas dāmas, kuras ļoti smuki iemācījās dziedāt idišā šim projektam.
Jā, un ko tu kapelā dari, dziedi?
Es spēlē? Dziedu un bišķiņ spēlēju, bet pārsvarā dziedu.
Jā, un vai jūs sanākat kopā regulāri vai tikai tad, kad kaut kas jādara?
Vienmēr ir kaut kas jādara, bet sanākam mēs kopā, diemžēl, netik bieži, jo mēs esam
dažādās vietās.
Bet
ņemot vērā ģeogrāfiju, tas ir diezgan bieži, vismaz reizi gadā. Nu, reizi gadā mēs visi seši sanākam.
Pēc iepazīstam ar sevi.
Jā. Es esmu Ilga Valodz Ābele no Rīgas un pārstāvu latviešu folkloras mūziķus šajā grupā un esmu priecīga mācīties arī no Sašas, kā skaisti dziedāt jidišā, bet mēs ar manis izveidoto grupu Banga jau pirms šīs grupas rašanās bijām izveidojuši vienu mūziku ar ebreju folkloras materiāliem, gan pasakām, gan mūziku, un tad šis ir tāds jauks turpinājums ar īstiem ebrejiem kopā muzicēt, nevis pretēji tam, kā mēs ar Bangu iepriekš darījām, kur mēs spēlējām šos materiālus no latviešu mūziķu skatu punktu un ar to sajūtu, tad šajā projektā mēs ļoti uzmanīgi cenšamies apgūt otras kultūras nianses un savītās kopā, klausoties, komunicējot, nevis tikai caur savu skatījumu visu laižot cauri.
Iļieša Neivis, kas šodien šeit nav, bet Iļa un es sākām spēlēt ebreju mūziku šeit Latvijā jau pirms pāri 20 gadiem. Tagad Iļa dzīvo Ņujorkā, es dzīvoju Berlīnē, dzīve mūs aizvilka uz visām pusēm, bet kad muzejs ebreju Latvijā pirms 12 gadiem atrada, ka Emanuels Mangals sāka vispār krāt mūziku, kad viņš iedzirdēja to ebreju dziesmu un mūsu grāmatā šeit par to var ļoti labi izlasīt, bet toreiz viņi mūs palūdza, lai mēs paskatāmies iekšā tajās burtnīcās un pamēģinām ierakstīt, kā tas varētu skanēt toreiz, nevis savas interpretācijas, bet iedomāties, kā tas būtu, ja tas būtu īstais tāds kā field recording, ja, tāds lauka pētījuma. Un to var noklausīties arī izstādē Muzejs ebreju Latvijā skolas ielā 6. Un kopš tā laika mēs pētījām šo kolekciju, meklējām visas daļas, kas tur pietrūkst un likam to visu kopā, tā kā tas projekts jau aizņem jau pāri 10 gadiem. Un kad muzeja direktors Ilja Ļenskis mums pateica, ka grupa Banga esot ieinteresējušies un ka ir vietēja latviešu mūziķi, kas interesējas par vietēju latviešu ebreju mūziku, man kā Latvijas ebrejietei tas bija ļoti nopietns un īpašs solis, jo es sapratu, ka šī jauna paudze, kas redz, ka mēs esam multikulturālā valsts un kā tā šī mūzika arī pieder šai zemei un tas viss sanāca diezgan dabiski kopā.
Bet lūdzu trešā, kas tad tu esi? Kā tev sauc lūdzu?
Es esmu Elī, Ellere. Man arī pieredze latviešu folklorā jau ir kopš 8 gadu vecuma, kad es sāku mācīties pie Ilgas Reizniecas. Kopš tā brīža man ceļš ir vedis caur visādām apvienībām un visādām kopām un ir aizvedis līdz tam, ka es mēģinu atrast vēl dažādas veidus, kā izpausties folklorā un kā to apvienot ar citiem žanriem. Un arī Black Rooster kapelija, mēs neizpildām tādu visautentiskāko folkloru, kā to dara daudz folkloras kopas, mēs iztēlējamies, kā tas varētu būt, ka šiem mūziķiem kādreiz būtu bijusi elektriskā ģitāra vai pedāļi, kas pastiprina skanējumu vai kaut ko tādu. Nu jā, nu tie
pedāļi varbūt, ka bija, bet elektriskā ģitāra droši vien.
Jā, un personīgi man arī šis ir ļoti interesants piedzīvojums, jo man ļoti patīk mācīties dziesmas citās valodās, valodas pašas man neiet galvā tik labi, bet izrunu mācīties man ļoti patīk. Un dziedās gan gruzīnu dziesmas, gan romu valodā, gan ukraiņiski un lietuviski, protams, arī no kaimiņiem un īdiši mācīties tas bija jauns pārdzīvojums.
Jā, tātad iepazinušies esam. Šodien minēsim Greizo ratu pagājušā gada izzinošākās mīglas un tās min starptautiskās muzikālās apvienības Black Rooster kapela, Melnā gaiļa kapela, trīs pārstāves, Eli Ellere, Ilga Vālodze Ābele un Saša Lurjē. Jūs trīs kolēģi vēl kaut kur pa pasauli staigā, jā?
Ja? Guļ vai strādā.
Ķeramies pie izzinošākām mīklām.
Vai cik labi ripo rati!
Ko priecājies? Labāk mīklu maisu krati!
Lai skan pirmā mīkla.
Sveicināt, mani sauc Voldemārs Rode, un es esmu brīvmākslinieks. Vēlējos uzdot jums visiem vienu mīklu. Kas burbuļodama un klusi šņākdama priecājās par pušumiem?
Par pušumiem.
Šis tas ir ūdeņraža peroksīda.
Pārskābe.
Jā, pārskābe.
Uzminēts.
Vau, es negaidīju, ka tas būs tik ātri.
Vai jums visām mājās ir krājumos ūdeņraža pārskābe?
Jā,
protams.
Īstas sievietes. Paklaus. Es ceru, ka Berlīnē tādu var nopirkt arī.
Viegli.
Lai skan īsta atbilde.
Pareizā atbilde – ūdeņraža pārskābe.
Bet nu klausāmies otro mīklu.
Mani sauc Artūrs Kļaviņš, esmu inženieris un te būs mana mīkla. Visi to vēlas iegūt vasarā. Cits to saņem sēžot, cits stāvot, kāds guļot, vēl cits staigājot. Tie, kas to dabūn, ir priecīgi, bet ja dabūn pārāk daudz, tad gan veidīgi. Kas tas ir?
Man atkal nāk.
Iedegums.
Kas pirmais to teica?
Mēs te kopā.
Saša, iedegums uzminēts. Jā, prasās ziemā arī. Paklausāmies, vai tā ir no Artūra.
Un pareizi atbildi, tas ir iedegums.
Berlīnē Saša gan pavasars sāks ātrāk.
Nu, bišķi. Dažreiz, kad es sāku žaloties par Berlīnas laiku, es speciāli, nu, tīpaši novembra beigās, decembra sākumā aizbraucu uz Latviju un tad ļoti labi atbraucu atpakaļ uz Berlīnu un ir sajūta, ka ziema vēl nav sākusies un bišķiņ vismierīgāk.
Klausāmies trešo izzinošāko mīklu.
Es esmu Haralds Pauniņš, man ir 8 gadi un es dzīvoju Rīgā, Āgenskalnā un gribu uzdot mīklu. Kas manai māsiņai un manai mammai un manam tētim vienmēr iet pa priekšu?
Taguns.
Uzminēts. Eli, teic.
Bet viņam pašam neiet. Kāpēc tikai viņiem?
Bet es šāds jautājums.
Bet nu tas, man liekas, ka tā bija ebreja mīkla, ne?
Zini, Saša, ja tevi kāda ebreja mīkla vai laba anekdote, pēc brīža es labprāt uzklausīšu. Labi, paklausāmies no Haralda, vai tā ir?
Pareizā atbilde ir māsas, tēta un māmiņas deguns.
Ne ar nokārtu degunu, tāds frazioloģisms. Piektās A klases skolniece Rūta Apine Gulbenē uzdod šo mīklu. Ar tavām acīm skatās, ar tavām ausīm klausās, tavas drēbes mugurā velk, kas tas ir? Viss viņam ir tavs, bet tas nav viņš, tas ir tas.
Atspulgs.
Cik tuvu, Saša, tuvu? Kas tev mājās ir? Man... Vismaz divi gabali.
Spogulis.
Uzminē!
Tev ir divi spoguļi mājās,
man,
Saša.
Cik tev ir, Saša?
Pagad, jā,
es uzminēju vai neuzminēju?
Kurās mājās?
Kurās mājās?
Tāds tipisks jautājums, ko uzdot ebrajiem.
Jā.
Cik tev ir spoguļi mājās?
Jā.
Cik tev ir mājās?
Kā jūs izvēlaties melnā gaiļa kapeles dāmas tērpus pirms koncerta? Jums ir dažāda izvēle?
Mēs visu gadu liekam pūrā to, ko mēs saražojam, kādas štātas. Un tad, kad mēs vienreiz gadā satiekamies, tad mēs uz mēģinājumiem ņemam līdzi un izrādamies
visu. Un tad mēs izliekam visu ārā.
Jā, jābrauc ar ļoti lieliem koferiem.
Jā. Un tad mēs pasakām vienu otrai, kādas drēbes ir nākamreiz jāmeklē, lai šīs sadarātu kopā.
Un puiši pielāgojas.
Nu, pat es atcerējos folklors krātos simtgadē bija arī Austras Grasis. Un viņš uz ienāca Latvijā atmodas laikā, zemē, zemē, kas tā zemē. Un tā ir kāda tautas dziesma izrādās?
Tā nav tautas dziesma, tā ir ebreju. Dona, dona.
Jā, ne ir tautas dziesma.
Un kā viņa ebrejiski sākuma rindas skan?
Dona, 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 dona. Dona. Jā, viņu Pīts Sīgars pārtulkoja angļu valodā, un tad viņa kļuva ļoti populāra, un tad pēc tam visās valodās tika tulkota.
Bet brāļi Graši to izpildīja ne ar tulkojumu, bet austru brālis pats sarakstīja vārdus, kam nav nekāda sakara ar to oriģinālo vēstījumu.
Zeme, zeme, kas tā zeme, ja tev savas brīvēs nav, brīve, brīve, kas tā brīvē, ja tev savas zemes nav.
Jā, oriģinālā tā doma ir tā pati par brīvību, par to, ka tur ir tās tēliņš, kuru ved ratos, un viņš ir sasiets, un viņš žalojas, ka viņš nav brīvs, un ka viņš nevar būt tur, kur viņš grib būt, un viņš raud, un viņš saka, nu klausies, tu esi vēl dzīves, un kamēr tu esi dzīves, tu vari sevi pats atbrīvot un būt tur, kur tu esi un spēlēt vējā. Tā kā tā doma ir tā pati.
Un šinī sakarā es atcerējos pavisam īsi. Pie mums Padomu Savienības laikā rādīja arī Sopotas festivālu no Polijas, kur sabrauc no dažādām pasaules daļām un viena amerikānieti viņa dziedāja ļoti skaisti. Donā, donā, donā.
Jā.
Un es domāju, par ko viņa dzied? Un varbūt tas ir no... Bet tiem avotiem, pirms 50 gadiem.
Jā, jā, bet tā ir tā pati dziesma. Un Amerikā viņi bija ļoti populāri, jo Pīts Sīgars viņu partūkoja. Un...
Tā viņa atveida uz brālīgo Poliju toreiz.
Jā.
Labi, ejam tālāk. Nu, redz. Un mēs no spoguļa šito visu labi nospoguļojāmies. Bet 13-gadīgā rasa Sofija Grimma Cēsīs uzdod šo mīklu. Armija uz liela lauka kunkuļus no zāles lauka. Kas te notiek?
Talka. Kartuveļu talka. Ne?
Sniegas
čūris.
Samazini vēl simtkārtīgi. Tā ir metafora.
Skudriņas.
Kas tā zāle te ir domāta?
Mm. Ok, man vajag atkārtot.
Armija uz liela lauka kunkuļus no zāles lauka. Bet
bites.
Kas tā?
Bites.
Paklājas. Putekļu sūcējs.
Bites savāc
ar to zāli.
Tā zāle ir tā. Mati?
Mati.
Nu jā, Un kas slauka?
Ķemme. Suka. Utu ķemme.
Utu ķemme. Vai tas ir tas
suseklis?
Nu tāds, kā gribu šoks.
Uzminēts.
Jā.
Pareizi jūs pateicāt. Ķemme, ķemmei matus.
Viņai nesaveļas. Paskaties uz viņas matiem. Pinkas. Man saveļa.
Peles. Peles matos, ka tie kunkuļi par pelēm sauca. Grūti ir izķemmēt, ka saiet tur.
Jā, man visu laiku viņai.
Nē, man ir, jā.
Saši, tad tev vajag privāto ķemmētāju.
Man ļoti vajag privāto ķemmētāju.
Oi, būtu es brīvs un Berlīnē, es ietu pie tevis. Tas tāds mierīgi vīrietim piemērots darbs. Mierīgi, bez stresa. Zin, latviešiem taču šitā dziesma, ko Aldis Pūtels dziedāja. Mīļā stāvei klēts durvēs, sukai savus garus mats. Tai vietai, kur stāvēja kājas mirka asarās un tā tālāk.
Vai, tu visu pilnībā saproti šito un Saša došēna arī 10 minūtes jāķemēties sazvadīt gariem atti.
Es vienkārši neķemēju.
Citreiz sāp. Palielies vēl.
Nu, Ilga, tev ir kritums cits.
Man ir cits garums. Jo teorētiski man ir gari mati, bet kad es stāvu starp šīm dāmām, man nav matu gandrīz.
Nē, gandrīz nav, nē. Elija, cik tev gara ir bīze vispār? Tu mēri kādreiz?
Vienreiz pirms 2 gadiem es apsardomu piedalīties garo matu konkursā, bet tur nebija galīgi, bet nu kaut kas pār metru varētu būt. Sašai arī bija kādreiz.
Vairāk, es tikko 40 centimetrus.
Tu zini, Elī.
Jums ir centimetru mērs?
Nu, vajadzētu izmērīt.
Nē, viņai beigām. Tagad garāk nekā man. Viņas pagājušo reizi, kad mēs satikamies, man bija garāk nekā tev.
Bet tev ir biezāki.
Nav.
Ir. Es esmu ļoti daudz stresojis pēdējā pusgada laikā, man ir izskatus puse.
Tu domā, ka gadiem mēs ritot mati sarojās, bet netaisciet, ir labi tā. Nu jā.
Kolēģi bet jau fotografē.
Nu jā, nu. Bet nu ir tāda lieta. Ieva Vaivoda Prēļu novada šķilteros. Viņa smīkla. Lutauša acis, zelta kroņi un guloši roņi. Kas tas viss ir vienu vietu? Kur tas viss ir vienu vietu?
Nu, guloši roņi.
Es neatceros, ka sprīdītī būtu bijuši roņi.
Nē, viņa tālo. Te ir kaut kas atkal metaforizēts, kaut kas tiek tālots.
Kaut kas spīdīgs, jo zelta kroņi. Nē, varbūt.
Nu, ar ko tev saistās tie kroņi?
Kāda puķa?
Ko parasti sauc par kroņiem?
Es ir tie zelta...
Puķu vainagus?
Nē, vies, vītnes. Tas ir varbūt par attīstību ciklu kaut kādā veidā.
To nedāvina kāzās kā ziedu pušķi, bet augiem un arī augļiem dārzeņiem visiem ir ziedi.
Nu jā.
Tātad kas te ir domāts ar kronīti galā, bet pats glumšs?
Sēklas vai...
Sēklas, ja tu teici sēklas, tad sēklas, viņam ir sēklas.
Tad sēklotne?
Jā, iekšā sēklotne.
Tas ir auglis tad?
Jā.
Tas ir kaut kāds konkrēts auglis.
Jā,
tas ir kaut kas
to sauc par dārzeni latviešu.
Baklāns.
Cukīni. Karsts.
Kabacis.
Uzminēts kabacis.
Kabacis.
Lutauša ausis ir kabača lapas. Zelta kroņi ir tie ziediņi galā, tas pušķītis zeltenais. Un tie roņi ir glumi un tādi.
Wow, šis ir tik gudri.
Tas ir gudri.
Paldies par mīklu.
Es atceros, manu kolēģi Iveta vienreiz lauku mājās atstāja kabačus, lai viņi tur stāv istabas vidū. Pelēm lieliska ziemotne izrādījās, jā.
Bet viņam tiešām tie ziedi vispār ļoti skaisti kabačiem.
Ir.
Itāļi viņus ēd. Šausnīgi garšīga lieta.
Mēs cepam tos.
Cepta eļā.
Jā, cepta eļā.
Gruzijā viņam marinē kaut ko dillēm līdzīgi.
Jā. Tas...
jā, tātad. Labrīt, griezie rati, jums raksta Alisas Grīnbergas vectētiņš Arvo Karelsons. Lai veiksmi minētājiem un raidījumu veidotājiem labu veselību un daudz saistošus raidījumus arī turpmāk. Nosūtu savas 8-gadīgās mazmeitiņas Alises Grīnbergas, kura dzīvo Liepājā, izdomātu mīklu. Kam ir 2 acis un 1 knābis, bet tas nav dzīvs? Kas tās ir? Viņas izrunā daudz skaitlī.
Šķērs.
Uzmanēts.
Wow.
Tik ātri izdevās.
Labi, ka Ilga teik šodien tomēr līdzi.
Es gribēju teikt, ka Ilga ir labi šeit jūsu kompānijā, jo viņai ir gudra piere.
Mēs to paļaujamies.
Es ceru, ka ne tikai piera man ir gudra.
Redz, mēs jau sākam jau ar asprātībām, jo latvieši un ebreji tur šķiļ un puto viskārtībā. pirms mīklu pauzes, traki viegla mīkla. Nu, klausāmies, lūdzu.
Sveiciens! Mans vārds ir Zane Lazdiņa, esmu topošais producents un skatuves māksliniece. Es vēlos uzdot šādu mīklu. Kas ir zebra kastītē pieslēgta pie elektrības?
Sintezātors.
Teicām. Nu jā, tu uzreiz uztēri to balts ar melnu, balts ar melnu, balts ar melnu, pieslēgt pie elektrības. Paklausāmies no Zanes, vai tā ir?
Pareizā atbilde – sintezātors.
Bet kas tagad varētu skanēt no melnā gaiļa kapeles no jums?
Es domāju, turpināsim iepazīties un atskaņosim titulu dziesmu Vosmīr Zainen, jeb kas mēs esam, un tur arī ir atbildes šo jautājumu.
Kādā valodā dziedās?
Gan jidišā, gan latgaliešu.
Vai, lai skan!
Vosmīr Zainen, Zainen mīr, aber jeden Zainen mīr. Vosmīr tuen, tuen mīr, aber immer lach essen mīr.
Vosmīr Zainen, Zainen mīr, aber jeden Zainen mīr. Was mir tuen, tuen mir, aber wenn's es essen mir. Was mir seinen, seinen mir, aber jenen, seinen mir. Was mir tuen, tuen mir, aber lotschen essen mir. Was mir seinen, seinen mir, aber jenen, seinen mir. Was mir tuen, tuen mir, aber wenn's
Was mir zainen, kas mēs esam? Ar šādu devīzi šodien ciemos ir atnākušas trīs pārstāvis no grupas Black Rooster Kapelje Melnā gaiļa apvienība. Cik gudri! Melnā gaiļa kapela. Un viņas ir Eli, Ilga un Saša. Un tāpēc turpinām minēt greizo ratu izzinošākās mīklas.
Vai cik labi ir pa rati!
Ko priecājies? Labāk mīklu maisu krati!
Klausieties nākamo mīklu.
Mani sauc Reins Mačs, esmu Viestura un Rolanda tētis. Un mana mīkla būs kā no skolas laika. Teikumā Pele ir kļuvusi par kaķa maltīti, kur atrodas teikuma priekšmets.
Tātad esam skolotājs. Mm-hmm. Mīļie bērni, teikumā Pele ir kļuvusi par kaķa maltīti. Punkts. Kur atrodas teikuma priekšmets?
Nu, tad jāpēkšu.
Tikai nesaki.
Kas ir teikuma priekšmets?
Pele.
Kas ir teikuma
priekšmets? Nu,
Pele
ir
teikuma.
Bet kur viņa atrodas?
Vai tur ir mīkla mīklā?
Jā, tā varētu
okay,
būt.
Mēs varētu to teikumu vēlreiz noklausīties?
Teikumā Pele ir kļuvusi par kaķa maldīti. Kur atrodas teikuma priekšmets?
Kas... Vēdrā!
Uzvērts! Vēdrā! Jo atbild uz jautājumu?
Kur?
Paklausāmies no Reiņa šīs grūtās mīkas atminējuma.
Pareizā atbilde ir... Kaķa vēderā.
Jā. Toties Daina Kudiņa no Zaļiniekiem atnākus ar šādu mīklu. Lai tiktu iekšā, jāgaida tukša vieta bundulī. Tad jāiet tam līdz pa apli, lai tiktu iekšā pa īstam. Kas tās ir, kas te ir tēlotas? Bunduļa labirints.
Lamatas.
Tam jāiet līdz pa apli, lai pa īstam tiktu iekšā.
Tās ir tās durvis, kas griežās.
Uzminēts! Saša, kā tās sauc?
Kā tās saucas? Virpuļu durvis.
Un kā tas ir Berlīnē? Vāciski.
Mēs par to nerunājām. Berlīnē mēs par to nerunājām.
Nevajag runāt.
Mēs arī Latvijā par to nerunājām, tāpēc mēs nezinām, kā šīs durvis.
Nerunājām par to.
Vērtne.
Ieejas durvis modernā tirzniecības centrā. Nu, jā. Piemēram.
Jā, jā, jā. Vai Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.
Jā.
Jā. Nu, jā, tādas rotācijas, rotējošās durvis.
Cik daudz vēl jums sanāca iestrēgtajās?
Bet, ja beidzas elektrība, kas tad notiek? Vai viņas var manuāli atvērt?
Jā, man liekas.
Nē, tu vienkārši tur tad paliec un viss.
Nevajag panikā krist.
Tu var uztaisīt savu šovu tur, varbūt jā. Cilvēks skatās jā, apkārt un tu tur sāc performāts.
Tad diezgan laba akustika, ne? Viss ir ar...
Nu, tas varētu būt jauns koncepts vispār.
Labi, Anda Alksne uzdod burtu mežģu mīklu. Viņas ir divas, viena baro miesu, otra garu. Kas tās ir? Tur ir kaut kādas vienādas skaņas tais vārdos. Tātad viena baro miesu, bet otra garu, un abām ir vienādas izskaņas. Kā latvieši veido izskaņas?
Nezinu, bet man tagad gribas ēst.
Kur mēs padomu laikā gājām ēst, kā to vietu sauca?
Viņas ir par jaunu, lai
un
to
tu,
zināt.
Un tu, Saša?
Es arī.
Bistro. Ednīca, bistro.
Ko tu nu pat pateici?
Nīca, jā.
Nīca.
Nīca. Kafēnīca.
Un kur ir gara vieta, kur baro garu?
Baznīca, jā.
Nē, ja, Nīca nav. Vienkārši. Man liekas, ka Nīca var pastāvēt pat par sevi blakus.
Nīca,
ka
bet Nīca, 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 Nīca pilsēt.
Jā, mums ir dziesma jau... no Nīcas, starp citu savu albumu arī droši dziedu gavilēju.
Jā, ir garais saucens, bet saistībā ar biblioteku, kur var iegādāties gara mantas kādā Nīcā?
Grāmatnīca.
Uzminēts, jā. Ēdnīca un grāmatnīca.
Jā.
Sandras Grasis Valmierā. Kas ir zemāk par jostas vietu, bet augstāk par ceļiem?
Ikri. Nē,
zemāk par jostas.
Lieli.
Starp jostas vietu un
mēs,
ceļiem.
Mēs anatomiski šo skatāmies.
Par kādu personu mēs runājam
anatomiskā
šobrīd?
Apvidus vieta.
Nu, droši vien šorti.
Stakle.
Nu jau ir tuvāk šorti.
Žāk.
Kas ir šortos iekšā iebūvēts?
Kabatas.
Uzminēts.
Oh, wow. Šis bija gudri.
Ļoti šis bija gudri.
Kā tas lūdzu vēlreiz?
Tāpēc es pateikšu vēl. Kas ir zemāk par jostas vietu, bet augstāk par ceļiem? Kā batas?
Jā.
Ļoti pompoza mīkla. Klausāmies.
Mani sauc Miks, un es esmu no Dārdara muzikantiem. un es vēlos uzdot mīklu. Pa dienu bāžu kabatā, pa nakti ņem līdzi gultā. Kas tas ir?
Telefons.
Īstenībā, kas tās ir? Viņas lieto...
Atslēgas mēs neņemam gultā.
Nē, pat zemes pilvena, nu, neliekam.
Rociņas.
Uzminēts, rociņas ir!
Es
iztēlēju,
es
esmu vēršīgi.
Pats iesko? Mēs visi vienmēr
liekam. Es tā daru.
Vai ne, vienmēr liekam rociņas.
Paklausāmies no Mika, vai tā ir?
Pareizā atbilde – rokas.
Vēl trīs izzinošākās mīklas. Tad lai skan šī.
Labdien, es esmu Mans Smedens. Nesen atgriezos no 5 gadu ceļojuma pa Dienvidameriku un Ziemeļameriku. Es esmu Latvijas čempions volejbolā. Tātad man ir mīkla. Kas tas pa plikpauri, kas uztur volejbolistus labā formā?
Bumba.
Jā, bet ātri jūs pateicāt. Nu, nav tiesnesis, bet bumba plikpauris. Ļoti korekti, sanzāk. Paklausāmies atbildi no Anša. Bumba ir viņa.
Man vajadzēja filmēt, jo man bija pirmais rokām nāks.
Saša izsmēt daudz atbildes parādiņu, vienkārši spēlē mums šarādes.
Un tad Ans pasaka.
Pareizā atbilde.
Ārtūrs Tinte.
Vai arī precīzāk bumba? Volejbola bumba, nu jā.
Divas pareizās atbildes.
Artūrs Tinte esot tiesnesis ar pliku galvu.
Ļoti labi.
Lai skan priekšpēdējā izzinošā mīkla.
Mani sauc Olivers Irmais, es dzīvoju Valmierā un es mācos Almieras sākuma skola un es gribu jums uzdot mīklu. Daudz, daudz lodziņi, bet nevar atvert un aizvert. Kas tas ir?
Daudz, daudz lodziņu nevar ne atvērt, ne aizvērt.
Bišu, vasks, kāres.
Cik tuvu kāres. Pēc struktūras geometriskās ir tuvu. Tikai tas...
Seštūrīgs.
Nav teikts, ka seštūris. Kāda lodziņa ir parasti?
Lodziņa parasti.
Cik stūru?
Četri.
O, četru stūru lodziņa.
Restes.
Restes. Kā tu nosauktu mīkstās rekstes?
Siets.
Vafel.
Vafel. Ļoti labi.
Vafel.
Vēl mīkstāks.
Mikrofonas siets.
Groziņš? Kaut kāds satīns? Kaut kāds...
Paudums.
Ā, zvejnieku varbūt
stīkls. Kars.
Stīkls.
Bet tikai kāds stīkls, kurā vietā?
Zvejas stīkls. Ar lielākām rūtīm.
Ar lielākām.
Futbola vārti, basketbola vārti.
Uzminēts, Saša. Futbola vārti, tīklainie.
Tad sportiskas mīklas ir.
Nu, paklausāmies no Olivera, kā viņš to pasaka.
Pareizā atbildē ir futbola vārti.
Olivers droši vien futbola spēlē. Tāpēc viņš
ļoti iespējams.
Jā. Citādi neviens par to nevarētu iedomāties. Mūziķi par to nedomā.
Nemaz, absolūti.
Mikrofonu siets mums.
Klāt jau beidzamā izzinošā mīkla lūdzu.
Labdien, es esmu Daina Sirmā. Es rakstu dzejoļus un es esmu skolotāja. Mana mīkla ir šāda. Dzer indi, izlaiž indi, visiem patīk un daudz maksā. Kas tas ir?
Tagad tas nav kaut kāds antibiotikas vai kaut kas tāds, medicīna.
To nelieto cilvēks burtiskā nozīmē. Cilvēks šo indi nepatērē. Te ir kaut kas cits, kas tērē indi, it kā indīgu vielu no dabas un izlaiž ārā.
Mašīna.
Uzminēts, Elī.
Abas divas kopā pateica.
Nu, paklausāmies no Dainas.
Pareizā atbilde ir mašīna.
Jā, pirms jūs nosaucat vienu izzinošāko greizo ratu mīklu no nupat minētajām, lai skan vēl grupas Black Rooster kapelie, Melnā gaiļa kapeles, kāds skaņdarbs. Lūdzu!
Lai rītā nu iztāvīja, ja lai šādu man karīnu.
kad par dāmas, tas par godu vakarā. Spēr par kodu, kad par dāmas, tas par godu vakarā. Ja par kodu viskādīņš, man šis godu vakariņš. Ja par kodu viskādīņš, man šis godu vakariņš.
Paldies par brīnišķīgo priekšnesumu. Jā, lai jums vieglāk būtu atcerēties, es nosaukšu vēl visus atminējumus no izzinošākām mīklām. Ūdeņraža pārskābe, iedegums, deguns, spogulis, ķemmes ukā matus, kabacis, pēc kā tas izskatās, šķēres, sintizators, pēle, kaķa vēderā, virpuļdurvis, ēdnīca un grāmatnīca, kabatas, rokas, volejbola bumba, futbola vārti un mašīna.
Manuprāt, ļoti atjautīgi bija tā mīkla par teikumu priekšmetu.
Jā, man tā arī iepatikās. Un vēl ar to kabaci bija forši.
Jā.
Paldies!
Es piekrītu.
Tu piekrīti. Tātad uzvarētāji ir Reinis Mačs ar pelikaķa vēderā un Ieva Vaivode ar kabaci. Apsveicam jūs! Lūdzu, jūsu mīkla nākamajiem. Kurš teiks?
Es, Eli, man šodien bija iedvesma. Uzrakstīja vesels piecas, bet es teikšu, kad pūš, tad saka jā, kad velk, tad saka nē. Kas tas ir?
Paldies, Eli, par mīklu. Ilga tev arī mīkla.
Man ir mīkla no Latviešu folkloras krātuves arhīva. Virsū glums, apakšā izarts. Kas tas ir?
Saša, un tev arī ir kāda mīkla?
Jā, man ir vecā ebreja mīkla. Es jums viņu pateikšu idišā un pēc tam pārtulkošu latviski. In Wald wachstos, im Krom hängtos, megitarīr veintos. Was ist das? Tā aug mežā, tā kārājās veikalā, un kad tai pieskaras, tā raud. Kas tas ir?
Paldies par mīklām, bet Latvijas Radio jums, Eli, Ilga un Saša, dāvā Latvijas Radio vakara pasaciņai 50. Tas jau bija pirms kāda laika. Drīz jau būs 100. Lūdzu, paldies. Disku izlase Harijs Misiņš un pārējie klasiķi lasa mīļās vakara pasaciņas. Mīļie mūsu radioklausītāji visās pasaules malās un Latvijā. Gaidām no jums jaunas mīklas un dažādus jautājumus. Sūtiet tos e-pastā grezierati@latvijasradio.lv vai sūtiet vēstuli Greziem ratiem Latvijas Radio Doma laukumā 8 LV1505. Elī, Ilga un Saša, jūsu pēcvārds. Nu, kā jums te gāja, kā jutāties?
Likās, ka būs grūtāk sabiedrējot sākumā, bet es jūtos patīkami pārsteigta par mūsu gudrajām pierēm, kā tu sākumā nokomentēji Ilgas galvu.
No manis jau reizēm var nobīties, kā no tāda kabača lutauša.
Paldies! Nu.
Paldies, lai skan mūzika un mīklas nekad neaprimst.
Jā, man liekas, ka mīklas vienmēr ļoti nopietnas gan visās folklorās, gan visās dzīvēs. Un tik mīļi arī tik daudz bērnu mīklas, ka bērni raksta savus mīklas. Jā, ļoti mīļi, es ļoti labi pavadīju laiku.
Jā.
Pagājušā gada greizo ratu izzinošākās mīklas minēja muzikālās apvienības, grupas Black Rooster, Kapelja vai Melnā gaiļa, Kapela, mūziķes.
Elī Elere,
Ilga Vālodze Ābele
un Saša Lurie.
Sakām jums uz redzēšanos. Skaļu režijās Sendija Burkašai Cānau, Pauls Blaumanis un Valdis Raitums. Šeit pie greizo ratu grožiem Iveta un Vidvuds Medeņi. Tiekamies atkal greizijos ratos ar citām mīklām tieši pēc nedēļas šai laikā. Elī, Ilga un Saša uz redzēšanos sveiciniet savus trīs puišus no Melnā gaiļa kapeles uz sazirdēšanos.
Adies,
atā! Paldies!